Počúvate 262. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsobka, zaujím sa každú sobotu, rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, aký zadrhal postretol Microsoft snahe prebrať Activision Blizzard. Prebehneme si kvartálne výsledky, máme Alphabet, Microsoft, Metu, aj Spotify. Pomerne nezaujímavé, ale treba ich zaznamenať. A ja sa chcem rozprávať o novej kategórii herných zariadení, lebo si myslím, že je zaujímavá.
Hyperia Klik počúva, Hyperia ho podporuje. Hyperia.sk.
Ešte máme jednu opravu. Keď sme minulý týždeň rozprávali o YouTube Premium a obidvaja sme si tak prikývkali, že YouTube definuje rodinu tak akože laxnejšie a nepristupuje k tomu nejako akože prísne, tak sa viacerí posluchači ozvali, že ale mne YouTube posiela e-maily a už ma zablokoval.
Ale aby sme to akože, aby sme nekúpili tie veci na seba, nedefinuje rodinu, definuje rodinné predplatné. YouTube akože nemá úplne definíciu, akože nie je to pán Čep, nepracuje tam Čepček, takže nemá už definíciu rodiny, že čo je rodina. Majú definíciu, čo je rodinné predplatné a to je ako väčšina ostatných, že musíte bývať pod jednou strechou a úplne viac ich nezaujíma. Akože viac do teba veľmi nechcú už.
Áno. A teda posluchači niektorí písali, že im YouTube poslal e-maily, keď to bolo, že medzištátne. Že až tak na medzimeske zdá sa, že tam je nejaká tolerancia, že akože pozerajú sa na to a povedia si, že dobre, tam to môže teoreticky strieľať, ale keď už akože človek to má medzištátne, tak pošle e-mail. Ale opäť prišli akože rozporúplné reakcie, lebo niekomu prišlo, že ho to vyradilo a niekomu prišlo, že prišiel mi výhražný e-mail od YouTube a nič sa nestalo. A bolo to pred rokom. Čiže ako keby, ja stále by som zastával to, že áno, treba, proste tie pravidlá sú rovnako prísne ako pri všetkých, ale potom je ten level toho ako keby vyžadovania. A napríklad, že Netflixu to tiež bolo jedno roky.
Až to prestalo byť jedno.
Až to prestalo byť jedno, keď sa dostal do nejakých akože finančných ťažkostí. A o YouTube sa môžeme rozprávať ešte neskôr, že tiež to nevyzerá akože úplne ružovo s tými klesajúcimi tržbami YouTube, čiže len toľko sme chceli povedať. A ešte poslednú vec, ktorú som, neviem prečo som to, lebo mal som to v hlave, ale nepovedal som to minulý týždeň, ale keď sme sa rozprávali o tom Netflixe a výsledkoch Netflixu, tam úplne, že najzaujímavejšia vec bola, že Netflix na kvartálnom hovore priznal, že z používateľov, ktorí majú predplatné s reklamou, zarába viac, lebo platia si za predplatné a ešte na nich zarába aj na reklame. Mm. A vieme, že vlastne tá reklama na Netflixe, Netflix ju predáva, že prémiovejšie. Lebo má v podstate akože je tam, existuje tam proste, že ten filter na klientov, že aha, dobre, to si platia ľudia, ktorí majú na to, tak si to akože platia, čiže akože asi to bude, že z toho pohľadu toho mediálneho newspeaku to bude, že bonitnejší klient, ako sa to hovorí. Teda ľudia, ktorí majú viac peňazí a tým pádom, ak máš týchto používateľov takto vyfiltrovaných, tak môžeš si pýtať za tú reklamu viacej. A samozrejme, takže podľa mňa tá budúcnosť je zaujímavá, lebo tým, ako klesajú, takto, že máš tie grafy, kde máš, že terestriálna televízia, alebo to je jedno, hociaká televízia je digitálna, proste klesá to a streamovacie platformy rastú, ale tie televízie si pýtajú, že viac peňazí a tie streamovacie platformy doteraz až tak veľmi tú reklamu netlačili, až teraz vlastne aj Disney, aj Netflix, aj HBO predstavili priebehu posledných dvoch rokov lacnejšie predplatné, kde máš aj reklamu. A je ako keby podľa mňa, že otázkou času, keď sa to tam začne prelievať, lebo sa ti akože stretnú tie objemy, ale zároveň bude záležať, že podľa mňa počkáme, čakáme v zásade na prvý výskum, ktorý príde a povie, že aha, že reklamu na Netflixe ľudia pozerajú toľko ako televíziu. A zrazu budeš vidieť, akože, že tam sa to prelie. Nehovorím, že to bude že tento rok alebo budúci rok, ale to, nevyhnutne sa to stane.
Ja nechcem, aby sa to stalo. Ja veľmi nechcem, aby sa to stalo z úplne sebeckého dôvodu. Historicky tým, ako vznikal Netflix, ako vznikali tie streamovacie služby, tak oni akože potrebovali mať v princípe garantovaný príjem. Čo znamená, že oni ti predávali službu a to, že tam nie je reklama, bola akoby ten klasický tradičná výhoda, ktorú akože začalo HBO, ale proste, že platíš za to, že keď už platím, tak tam nebude mať reklamu. Hej. To bol ten ich jeden z tých klasických akože prvých ťahákov. Ale v momente, keď oni zistia, že nie, ak tam pustím reklamu, tak tí ľudia aj zaplatia a aj
Stal si sa káblovkou.
Tak si proste si práve postavil káblovku. Normálne si práve postavil káblovku. Ja len dúfam, a to je vec, ktorú akože ja som normálne že odhodlaný robiť za každý okolnosti, že v momente, keď... A dokonca mi nevedí, keď budú zvyšovať ceny toho bezreklamného balíka, čo sa nevyhnutne stane, samozrejme. Ale ja radšej budem mať menej tých služieb zaplatených bez reklamy, ale v momente, keď akože sa nedá kúpiť verzia tej služby bez reklamy, lebo k tomu to smeruje proste.
Nie, to sa nestane. Podľa mňa to sa nestane.
Akože teraz si myslíš, že nie, ale ono to môže byť tak strašne lákavé, že no, skúsime to zaplniť všetkým a uvidíme, čo sa ten iba jednu.
Nie, ale veď akože o tom je ten rozdiel medzi televíziou klasickou a streamovacími platformami, že tam ich nestojí ako keby, že nič, vieš, tam si to vedia proste pekne vyfiltrovať, že dobre, tak ty si zaplať teda viac a budeme ti to púšťať akože bez tohto a môžu to že zvyšovať do nekonečna, kým to tí ľudia akože budú platiť. Akože nehovorím, že nekonečne budeš platiť za to, ale proste, že každý rok akože pridáme.
Ale potom je ešte tá druhá vec, že tá reklama, opäť, tá reklama je schopná zarobiť tak strašne veľa, že potom sa budú na teba pozerať ako na akože toho chudobného príbuzného, že a prečo tu vlastne tolerujeme tento proste, že platiaci plebs? Že prečo tu tolerujeme ľudí, ktorí si ani len nepozorú reklamu v našom krásnom akože reklamami poháňanom Netflixe, že proste ti môže, že sa začnú pozerať na tú tabulku, kde uvidíš, že no dobre, priemerný užívateľ s reklamou nám zarába, vymyslím si, 30 eur, a túto, aj keď sme zvyšovali tú cenu, tak akože nemôžeš ju zvyšiť až tak veľa, tak akože ti zarába 20 eur. Tá suma môže byť 200, 300, to je jedno proste, ale že v nejakom momente, ak to raz bude náhodou násobne vyššie, tak oni proste buď to šialene vystrelili cenu proste pre tých toho predplatiteľského modelu, alebo ti proste, lebo...
Tak tu podľa mňa akože by mal zafungovať trh a proste tá cena tej reklamy pôjde dole, čiže ako keby v nejakom momente sa ti naozaj stane, že ty naceníš to predplatné bez reklamy a budú tie tržby na to ARPU, Average Revenue Per User, tak to bude, akože musíš smerovať k tomu, že aby toto bolo pre teba, nemusíš, ale akože chceš smerovať k tomu, aby toto bolo pre teba akože výhodnejšie.
Áno, ale proste... Ak do toho vstúpi reklama, tak ti proste ohnie ten biznis. Je dobrý scenár tohoto. Je dobrý scenár tohoto, že oni budú mať viac peniazí na vývoj nových, proste nového obsahu vďaka tej reklame a zachovajú to proste a povedia, že nie, my zoberieme tie peniaze, otočíme to a proste nalakáme viac ľudí, že to bude, že toto bude ďalší raz, tak, že ponúkame tým reklamným, ponúkame nižšiu sumu, takže to viac ľudí kúpi a budeme udržovať tých akože prémiových používateľov, len proste fakt mám obavu o tom, že ako ti, keď im do toho vstúpi to reklamné rozhodovanie, že ako ti to ohne. Lebo je to komplikované. Proste to každý človek, ktorý že funguje v mediálnom alebo obsahovom priestore, vie, že proste keď uspokuješ iba jednu skupinu ľudí, robíš ľahšie tie rozhodnutia. Proste je to jednoduchšie, ako keď musíš mať, máš vlastne dve cieľové skupiny vo firme, ktoré začínaš obhospodarovať. Rádovo si to skomplikuje, strácaš proste nejaký jednotný smer, strácaš akože, že čo je pre nás vlastne dôležité v tento moment. Čiže je to riziko, akože je tam veľa peniazí, ale je to aj riziko, to som chcel povedať tomu.
Dobre, takže ty sa bojíš, ja sa nebojím a uvidím, môžeme si povedať o 5 rokov v kliku, že kto mal pravdu.
Dobre. Asi najdôležitejšia udalosť týždňa, britský protimonopolný úrad, tam sa to volá Competition and Market Authority, používa sa skratka CMA alebo CMA. Ale je to, myslíte, ak o tom rozmýšľaš ako o protimonopolnom úrade, je to úplne, je to v princípe v pohode. Je to jeden z troch vlastne veľkých protimonopolných úradov, ktoré musia schváliť akože transakcie veľkých technologických firiem, aby tie veľké technologické firmy akože boli ochotné do nich ísť. Ešte Čína pre niektoré už menej, ale z tých veľkých potrebuješ americké FTC, Európsku komisiu, ktorá vlastne má tú agendu a potom CMA, najmä kvôli tomu, že to sú tak veľké, že tie tri trhy pre západné technologické firmy sú tak veľké, že je veľmi komplikované nefungovať na nich, čiže musíš byť v súlade s tým, čo požadujú tam tie úrady. Microsoft už minulý rok, myslím, ponúkol bezmála 70 miliard dolárov za herného vydavateľa Activision Blizzard a odtedy to prechádza tým procesom. CMA bola jeden z tých akože najväčších odporcov. Microsoft robil, vlastne tam prebiehajú také tie rokovania pomerne dlho, kedy tá agentúra povie tej firme, že dobre, toto sú naše výhrady a tá firma jej ponúka nápravu. Čo znamená, že napríklad zaviažeme sa, že budeme robiť XYZ proste na nejaké dlhé časové obdobie a potom to tá agentúra berie v úvahu, že dobre, toto je tá ponuka a nakoniec ale vydáva rozhodnutie o tom, že áno, povolujeme tú fúziu alebo tú transakciu, alebo nie, zamietame ju, alebo si myslíme, že to monopolné, že predstavuje monopolné riziko. CMA tento týždeň zamietlo tú transakciu.
A naozaj to bolo nečakané.
Áno,
dokonca aj my sme písali, aj my sme, že hovorili sme v kliku aj akože oveľa, ľudia s oveľa lepšími zdrojmi ako my dvaja, všetci hovorili, že áno, že ten Microsoft mal predtým akože spravil také tie tanečky pre regulátorov, kde povedal, že tu sme podpísali 10-ročné zmluvy, s kým sa dá, dali sme im akože že licencie a v podstate sa ako keby hovorilo, že no asi to s tým to dajú.
Hej, čiže bolo to pomerne prekvapivé a zaujímavé je, keď si pozrieš to vysvetlenie. Sú dve veci. To plné vysvetlenie je 400 stranový dokument, ktorý vyšiel, že včera popoludne nestihol som že celý prečítať. A tam sú to veľmi
Čo si robil v noci?
Tam sú veľmi zaujímavé dáta, ale keď sa pozrieš na ten akože zhustený argument, že prečo to vlastne, lebo Microsoft, keď zoberieš tú firmu akoby v kúskoch, tak nikde nie je dominantný hráč. Microsoft nie je najväčší herný vydavateľ, ani po tej fúzii by nebol najväčší herný vydavateľ. Nemá najsilnejšiu pozíciu v konzolovom priestore, proste, že nemá najviac konzol. Nemá ani tak veľký cloud, ak ho porovnávaš s priamou cloudovou konkurenciou, aj s tou infraštruktúrou typu Amazon, ktorý má tiež vlastnú cloudovú službu, má lepšie rozvinutú tú infraštruktúru, alebo podobne dobre. Google to isté. A tak ďalej, a tak ďalej. Proste, že ale argument, ktorý to CMA používa, je, že keď zoberieš tie čiastkové veci, ktoré Microsoft má a zabalíš ich do jedného balíka, tak vtedy to začína byť podľa nich nebezpečné. Čo znamená, Microsoft má veľký katalóg hier, Microsoft má zabehnutú cloudovú službu a infraštruktúru globálnu, ktorá ju je schopná podporovať a Microsoft by tou akvizíciou získal povedzme, že kľúčové herné tituly. Activision Blizzard má v tom svojom portfóliu niekoľko hier, ktoré sú pre mnohých ľudí vlastne to už jednou hrou, ktorú hrajú. Call of Duty i World of Warcraft do nejakého momentu, to sú herné tituly, ktoré proste predstav si, že si nejaký človek, ktorý pozerá iba jednu, iba priateľov. Proste v telke pozerám iba priateľov. Nikdy si nepustím nič iné, iba priateľov. Keď idú priatelia, tak si ich pustím a keď tam, kde sú priatelia, tak to budem mať.
A sú takí ľudia inak.
Sú takí ľudia aj s priateľmi, ale v telke, pri telke ich málo, ale pre niektoré herné tituly je toto pomerne akože významné. Sú ľudia, ktorí sa hrávajú ako do roka, sa hrávajú typicky že dve hry, jednu športovú a nové Call of Duty. Milióny, desiatky miliónov ľudí takto fungujú. A CMA hovorí, že keď zoberiete toto, teda Microsoft má herné predplatné, cloudovú službu a veľmi žiadaný obsah a spojíte to do jedného balíka, tak to je riziko preto, že by si začali diktovať podmienky na trhu. Je to zaujímavý argument, myslím si, že to nebude stačiť, lebo Microsoft teraz, čo sa vlastne bude diať, je, že Microsoft sa môže odvolať, bežne tie odvolania trvajú asi 9 mesiacov a potom sa vráti na CMA, je tam taká pekná súka, že oni musia tej odvolacej inštancii dokázať, že to rozhodnutie bolo iracionálne. Dokonca je to tam, myslím, že takto je to napísané v tých, akože, v tej regulácii. Ale chcel som sa vlastne ešte dostať k tomu, že to balíkovanie je zaujímavé. Lebo ty si videl hernú akože príklad Stadia, ktorá vlastne prestala fungovať v januári tohto roku, bol veľmi podobná vec, teda veľká firma s veľkou cloudovou infraštruktúrou, ktorá mohla, aj keď to nerobila, minúť peniaze na katalóg hier, ale nemali ten obchodný model. Čiže naozaj, keď sa na to pozrieš, tie dohody, ktoré Microsoft podpisoval s konkurenciou, tak to sú také tie malé cloudové služby, ktoré fungujú tak, že oni vlastne ti roztočia virtuálne PCčko a pustíte do cloudu. Ale tú hru si musíš kúpiť na nejakom inom obchode. Čiže opäť, tá malá cloudová konkurencia nemá katalóg hier, aj keď má tú infraštruktúru. Alebo nemá ten obchodný model. Čiže ten argument, že toto v momente, keď sa vám to stretne, je to nebezpečné, je pravdepodobne akože hodný skúmania, ale aj tak je ten výsek cloudového hrania je v súčasnosti pomerne malý. Sú tam stále tie isté problémy, o ktorých hovoríme. Proste potrebuješ kvalitné internetové pripojenie a tak ďalej a tak ďalej. je tam rastúca konkurencia, lebo proste ti rozbieha Nvidia, rozbieha vlastne PlayStation, to akože pomalinky zviecha. Ja si myslím, Steam má vlastné cloudové partnerstvo, čiže akože ťažko sa ti robí ten argument, že nie, toto by ten trh neustal. A potom je posledný argument, že pre spotrebiteľa je to krátkodobo zlá správa. Lebo Microsoft hovorí, že dlhodobo je to opäť, to je na interpretáciu, ale Microsoft hovorí, že no, my zoberieme celý katalóg Activisionu, dáme ho pod naše predplatné, čo znamená, že bude dostupnejší, dostupný pre ľudí s tým Game Pass predplatným za menej peňazí. A zároveň budeme naďalej všetky tie tituly predávať, ako sme ich predávali doteraz, že nič sa nezmení. CMA hovorí, že podľa dokumentov, ktoré videli, by Activision rozbehol vlastný cloudový streaming, čo je možné, majú na to dosť, ako tá firma je dosť bohatá na to, aby to urobila, najmä kvôli tomu, že si vieš kúpiť tú technológiu takmer na kľúč už dnes. Čiže to zašmodrchané, ale najlepšia historka na tom celom. Microsoft sa do tej pozície, v ktorej je akoby s konzolou Xbox Series X a s tým cloudovým pushom, dostal kvôli tomu, že mal veľmi úspešnú konzolu pred dvoma generáciami, Xbox 365. Potom Phil Harrison začal, to je akože herný manažer, ktorý kedysi bol v Sony, potom v Microsofte, potom v Stadia, dostanem sa k tomu, dostal vlastne za úlohu akože manažovať štart novej hernej konzoly Xbox One, kde vymysleli akože komplikovanú obchodnú stratégiu, proste tá konzola mala veľmi neúspešný štart, až tak, že ten Phil Harrison akože nakoniec odišiel z Microsoftu, lebo proste chceli robiť veľa iných vecí ako hranie, proste zabalili ju s Kinectom, ktorý ale zle predali, proste ti nevysvetlili, prečo by si to musel mať, čo znamená, že bola drahšia ako PlayStation. Sony malo strašne dobrú tú uplynulú generáciu okolo PS4 a Microsoft teraz urobil, že tvrdú korekciu, proste urobili ten hardware a zároveň z toho vyzýšla tá ich cloudová stratégia, že dobre, ideme to urobiť inak, potrebujeme urobiť nejaký veľký krok, tak urobíme to strategicky cloudové predplatné. Potom, ako Phil Harrison odišiel z Microsoftu, išiel ešte akože na nejaké iné miesta, ale skončil v Google, kde viedol Stadia, kde nedokázal vybudovať konkurenciu Microsoftu, Stadia skrachovala a potom sa na to CMA pozerá, že no pozrite sa, ale keď nefunguje ten play, ktorý Microsoft teraz má, akože nefunguje žiadna stratégia, alebo teda videli sme zlyhať stratégiu, ktorá nemala všetky tie ingrediencie, ktoré teraz sa Microsoft snaží pozbierať, lebo to Phil Harrison nedokázal si na to vybuchať peniaze. Čiže pravdepodobne Phil Harrison osobne storpédoval akože dva veľké strategické púše Microsoftu, jeden znútra firmy a jeden zvonka. Toto je veľmi neláskavá interpretácia toho, čo sa stalo, ale veľmi sa mi to akože veľmi
vidím, že ťa to veľmi, veľmi baví. Ale dobre, teda, tak poďme ešte v krátkosti povedať, čiže teraz bude nasledovať, že Microsoft sa odvolá a budú musieť spraviť ďalšie akože remedies, respektíve akože ďalšie ústupky pravdepodobne.
Bezprostredne sa stanú tri dôležité veci. Microsoft sa odvolá, to už hovoria, že vlastne ide, to už právnici to majú napísané, iba to kontrolujú, aby mali správne čiarky. Čiže Microsoft sa odvolá, ten úrad, kam to ide, to odvolanie, má 9 mesiacov na to, aby rozhodol, ale Microsoft v júli uplynie lehota, kedy slúbil Activisionu, alebo teda respektíve akcionárom Activisionu, že ukončí tú transakciu. Ak ju neukončí, Activision si môže od nej odstúpiť a vypýtať si zmluvnú pokutu 3 miliárd dolárov. Je to malo pravdepodobný scenár, lebo vedenie Activision hovorí, že chce pokračovať vlastne v tej transakcii, či pravdepodobne si vyjednajú predĺženie tej lehoty a budú pokračovať vlastne tým odvolením. Je možné, že budeš mať nejakých aktivistických investorov, ktorí ti budú hovoriť, že no nie, iba zoberme tie 3 miliardy a akože poďme ďalej, lebo Activision sa darí, mali dobré hospodárske výsledky, proste už tá firma sa zviecha za posledný rok. A 3 miliardy vo vačku vlastne zadarmiko nie je zlá vec. Pravdepodobne sa to nestane, ale je to jedna z vecí, ktoré sa stanú v lete. Bude veľmi dôležité, ako rozhodne Európska komisia, to by sa malo stať v najbližších týždňoch a v priebehu leta by malo rozhodnúť aj FTC. Čo v prípade, že by sa vrátil, ak uspejú odvolaním, tak potom to pôjde na nové posudzovanie a to nové posudzovanie sa bude argumentovať sa bude ťažko, keď všetky ostatné protimonopolné úrady plus máš neúspešné, akože máš úspešné odvolanie proti sebe, tak ten úrad bude pod veľkým tlakom proste, aby to schválil. Takže bude veľmi záležieť na tom, ako rozhodne Európska komisia, tá by mala rozhodnúť. Myslím si, že je to najbližší týždeň, nedržím presne v hlave, kedy to je. V priebehu leta bude vypočutie akoby z FTC a tam tiež padne nejaké rozhodnutie. Čiže pravdepodobne scenár je, že odvolajú sa, mysleli sme si, že to CMA prejde, takisto je ten koncenzus, že Európskej komisie aj v tom FTC to nakoniec prejde. Je možné, že sa mýlia tie analytici, aj my, akože tak, ako sme sa mýlili predtým, ale tá hlavná interpretácia, nie, prejde to. A potom sa vlastne dostaneš k tomu, že niekedy ukončia tú transakciu možno v priebehu budúceho roka. Je hypotetická vec, ale tam som nenašiel som žiadny dobrý zdroj, ktorý by mi vysvetlil, že čo oni môžu urobiť, ak by sa rozhodli dokončiť tú transakciu bez požehnania CMA. Čiže hypoteticky to vieš urobiť. Oni akože nevedia ti zakázať to vykonať, ale neviem, že či by oni vlastne museli, je pravdepodobné, že by museli prestať poskytovať nejakú časť tých herných služieb alebo nejakú časť celkových služieb Microsoftu. Tým, že oni to veľmi poprepájané, tak by si to veľmi ťažko akože vystrihovalo z Británie, a Británia je príliš veľký trh na to, aby ju Microsoft mohol opustiť, respektíve mohol by ju opustiť, neviem, či im Activision stojí za to, aby ju opúšťali. Čiže, alebo aby riskovali akože celú Britániu. Skôr si myslím, že nie, ale to už sa veľmi dostávame do akože špekulácií.
Dobre, rovno prejdeme aj na kvartálne výsledky Microsoftu. A ja som tu mal napísané, že Microsoft má, že rozpačitý kvartál. To som si dal do poznámok, pretože čo sa stalo je akože takto, že veľký pohľad je, že áno, rastli nám tržby, ale keď sa potom pozrieš akože o level nižšie, tak zistíš, že bola časť biznisu, kde sa darilo pomerne dosť, a potom bola časť biznisu, kde sa darilo pomerne horšie. A myslím, že by sme to mohli rozdeliť, že akože, že tomu starému biznisu Microsoftu sa nedarí a tomu novému sa darí, že veľmi. A ten starý by sme mohli povedať, že Windows, Xbox, predaj zariadení, tam to bolo naozaj, že tam to nebolo dobré, ne? To pre tieto vlastne časti.
Ale tam je dôležitý kontext. Akože, no, áno, tak... áno, akože nedarilo sa im dobre, proste predaj Xboxových konzol poklesol o 30%, predaj hardveru poklesol o 30%. Akože v princípe o tretinu ti klesli akoby tie hlavné ukazovatele, proste licencie Windows a tak ďalej. Ale tam je dôležitá tá porovnávacia báza. Lebo ty sa porovnávaš s dvoma pandemickými rokmi, kde vlastne sa stali, za prvé veľa si predával, a za druhé tie veci, ktoré si predal, tak si resetol ten obnovovací cyklus. To isté sa deje Apple napríklad, že proste Apple predáva najmenej Macov v histórii akoby kvartálne, lebo si ľudia kúpili strašne veľa Macov pred rokom a pol alebo pred dvoma, keď proste boli zatvorení doma a potrebovali niečo robiť. Čiže to Microsoft hovorí, že pozor, že toto je, že nejaká časť toho je cyklická, ale áno, nejaká časť toho je že naozaj strategický vlastne, že úpadok toho biznisu. Len to som chcel, že proste, že...
Nie, jasné, akože vždy sa to porovná medziročne a niekedy, keď chcú byť analytici akože k niekomu alebo k nejakej spoločnosti, akože, ako by som povedal, hovievavejší, tak povedia, že aj medzikvartálne to nie je až tak zle napríklad, alebo že medzikvartálne je tam len malý pokles, ale ako keby pozerá sa na to akože medziročne, čo je ten akože vysoký pohľad. A to som chcel povedať, že službám sa darilo, čiže predaje všetko, čo kde predajú predplatné, cloud, Dynamics, čo je to CRM, celá tá akože veľká služba, ktorá sa používa akože de facto B2B, LinkedIn a podobné, tak to všetko malo akože nárast medziročne v tržbách.
Teams sa dostal na 300 miliónov používateľov.
To je inak takto, že Teams sa dostal na 300 miliónov používateľov, ale to neznamená, že Teams si platí 300 miliónov ľudí. Microsoft povedal, že Microsoft 365, čo je vlastne starý, Office 365, čo je vlastne starý, neviem, ako, ja už som zabudol, ako sa to volalo predtým, ale teda z Office je Microsoft 365, tak ten má 65,4 milióna predplatiteľov a tam sa pravdepodobne rátajú firmy. Akože že keď firma má predplatených x stoviek, tak sa to ráta ako jedna firma, alebo sa to ráta akože, asi sa to ráta na používateľov, by som povedal.
Oni ti špecificky hovoria, že Teams má 300 miliónov mesačne aktívnych používateľov, čo znamená, že fyzických ľudí, ktorí si
sa pripoja nejakým spôsobom.
To, že koľko peniazy dostanú z jedného používateľa, to je podľa mňa veľmi, veľmi rôznorodé, lebo tam už je presne historický sila Microsoftu aj v tých sales ľuďoch proste, že aha, tak tejto firme sme dali takú zľavu a tejto firme niečo, nerobie to všade, ale proste pre tie naozaj obrovské konglomeráty, ktoré ti proste prinesú 100 000 zamestnancov, tak tie sumy sú trochu iné ako proste pre nejakú malú proste firmičku, ktorá si vyklika na webe, že mám, potrebujem 17 userov.
A nezabudneme na to, že Microsoft chce s Teamsu spraviť v podstate akože Messenger, čiže akože tam je tá integrácia do nového Windowsu, kde to akože veľmi pretláča, čiže keď si kúpiš nový počítač, tak v nejakom momente, keď si ho aktivuješ, vyskočí na teba, že tu máš Teams, cez ktorý môžeš volať s kolegami, ale aj so svojou babičkou.
Ešte... alebo aj naraz. Ale ešte zaujímavý údaj, za kvartál malo herné predplatné. Zdá sa, že niektoré zdroje vedeli potvrdiť, že je to Game Pass. V princípe iba Game Pass tržby. Utržili miliardu za jeden kvartál.
No a tu som sa chcel spýtať, že čo si posledné číslo, ktoré oni zverejnili, bolo koľko? 25 miliónov. To bolo 2022 niekedy, no. Začiatok roka 2022, krátko potom, ako to spustili pár mesiacov. Čo si myslíš, že prečo nehovoria tie čísla?
Neviem. Nerozumiem.
Čakajú, že na 50 miliónov, kým sa to dostane. Lebo niekedy je to také, že napríklad, že YouTube tam vidí, že YouTube Premium čísla sa zverejne, alebo Amazon Prime čísla sa zverejne, len keď viem, že pekné, okrúhle.
Vieš, tam je toho veľa. Tam je, podľa mňa nechceš, aby začali ľudia úplne počítať ARPU. Teda nechceš, aby sa začalo špekulovať, že koľko vlastne zarábaš na tom jednom používateľovi. Lebo napríklad ten Game Pass často funguje tak, že no, kúpil som si konzolu a stala ma 500 eur a teraz si kúpim proste Game Pass za 200 a budem predplatiteľ, akože minul som ich teraz, čiže je to tento kvartálny výsledok. Ja som si predkúpil to predplatné na nejaké obdobie dopredu, nejaký čas ľudia ešte stále tak funguje proste, že kúpim si to dopredu na rok, dva. Tie možnosti tam sú nejakým zvláštnym spôsobom. A čo znamená, že teraz máš veľký príjem, ale neodráža sa ti, vlastne máš akože predskok, ten príjem je predskok, v budúcnosti to už bude iba náklad. Ten človek ti už dal 200 eur, ale teraz musíš 2 roky živiť z tých 200 eur, ktoré ti dal v tomto kvartáli. Čiže tam to môže byť kade ako zašmodrchané a podľa mňa je to aj pre nich strategická vec, lebo nechcú, aby sa do tých čísel pozeralo Sony, nechcú, aby sa do tých čísel akože podrobných pozerala tá ich cloudová konkurencia, lebo je tam nejaké know-how toho, že ako staviaš ten biznis a ako máš dynamiku rastu a proste je to podobné, ako ti Apple prestalo hovoriť, že koľko iPhoneov vlastne predali. Že proste ti nehovoria, lebo nechcú už, aby to ľudia vedeli, iba ti hovoria, že nie, iPhone biznis dobre zarába. A to je všetko, čo potrebuješ vedieť. Nepýtaj sa. A takto, že stály problém s tým business modelom Microsoftu je, že miliarda znie ako pekné veľké číslo, ale je veľmi ťažké vyčísliť, či že určite vedia prevádzkovať Game Pass business miliardou tržieb. Či vieš prevádzkovať tak veľký herný biznis, ako chce a akože, ako má ambíciu prevádzkovať Microsoft s miliardou tržieb z Game Passu a nejakými pár stovkami miliónov alebo proste ďalšími možno miliardami priamých predajov a nejakých dodatočných predajov, stále nevieš, lebo proste tie štúdie sú strašne drahé a majú ich veľa. Čiže proste nevieš povedať, že Game Pass je akože úspešný na základe tej miliardy, ale je to zaujímavé číslo, proste, že už je to miliardový biznis pre nich. A miliardovým biznisom sa spravíš inak ako nejaký malý. Čiže proste tá miliarda neznamená automatický úspech, tá miliarda znamená iba nejakú škálu.
K tomuto by som mal iba jednu poslednú vec. My sme sa predtým rozprávali o Candy Crushi.
Áno.
Čo je vlastne mobilná hra.
Áno.
A vývojár Candy Crushu je...
King, teda Activision Blizzard King je vlastne tá firma, o ktorej sme sa rozprávali teraz v tom predchádzajúcom segmente, ktorú sa pokúšajú kúpiť, ale vydavateľ je Activision Blizzard King a vývojárske štúdio je King, alebo teda nejaké z ich malých štúdií, lebo King je obrovský biznis.
Jasné, no ale v podstate, že najviac ľudí, čo vidíme, že sa akože hrá hry, tak tam akože to padá na mobily.
Je to komplikované, ale v surových číslach áno. Tá dôležitá vec v hernom trhu je, že mobily sú posledná časť, ktorá rýchlo a dynamicky rastie. Čo znamená, že keď si obereš celý gaming, tak gaming ti bude rásť jednotky percent, alebo rastieš na úkor nejakého iného konkurenta. Že aha, mám dobrú konzolu, tak akože si viac ľudí kúpilo túto konzolu a menej ľudí si kúpilo konkurenčnú, ale proste ľudia, ktorí chcú mať hernú konzolu a hrať sa na nej, už majú hernú konzolu a na nekej sa hrajú. Ale stále máš nových ľudí, ktorí proste, že sa začínajú hrať na telefón. Nebude ešte stále, akože mám nový telefón, alebo mám dosť dobrý telefón, alebo mám tie 3 eurá na to, aby som si... Čiže mobily sú dôležité kvôli tomu, že ešte stále tam vieš rýchlo zvyšovať počet používateľov aj tržby.
Neskôr narážam na to, že keď prechádzaš v podstate, ako si ty hovoril, že je tam pomerne veľká bariéra, že musím si kúpiť konzolu, hrať sa konzolu a kupujem si drahé hry versus mám mobil, smartfón, idem, stiahnem si hru a sem tam proste akože si zaplatím nejakých pár eur, lebo si chcem kúpiť buď rozšírenie, alebo si chcem kúpiť niečo extra. A v podstate akože tá báza potenciálnych používateľov tohto mobilného prístupu je akože oveľa väčšia, aj keď vo výsledku asi per používateľ utratia asi menej peňazí ako tí druhí, ale dokopy myslím, že to vychádza, že ten mobilný biznis je viac ako polovica toho celého biznisu. Čiže v podstate, že ty chceš si, opäť, že potrebuješ tam asi balansovať medzi tými dvomi, že ako to naceniť tak, aby som alebo pripraviť tak, že aby som to mal dostupné pre čo najviac ľudí, ale zároveň, aby som to nacenil tak, aby som mal z toho akože peniaze, ktoré sú asi vyššie, budú určite nižšie ako predtým, ten akože lukratívny biznis, že kúpi si niekto konzolu a kúpi si drahé hry, versus potom, že kúpujem si pár eur hry na mobile.
Ono je to ešte trochu komplikovanejšie, lebo konkrétne pre Microsoft je tá pozícia v skutočnosti dlhodobá, lebo oni sa nepokúšajú, im teraz nejde iba o tržby z Candy Crush. Im ide o to, že Candy Crush a veci, ktoré robí King, a plus veci ako Call of Duty, plus veci ako niektoré microsoftské značky, plus infraštruktúra Microsoftu a v kombinácii s chystanou reguláciou Európskej komisie, ktorá donúti Apple odomknúť pre iné obchody, pravdepodobne v priebehu budúceho roka, ti umožní urobiť to, že nie my, Microsoft, vďaka týmto trom ingredienciám postavíme herný mobilný obchod. Čo znamená, že Microsoft chce prevádzkovať obchod, ktorý si nainštaluješ na svoj iPhone alebo na svoj Androidový telefón, ktorý sa volá Xbox obchod alebo akokoľvek, to už je jedno, kde zaprvé neplatia 30% podiel z každého minutého eura Apple alebo Google, ale proste si ich nechávajú a zároveň hovoria iným vývojárom, že nechoďte k Apple alebo ku Google, oni si berú 30%. My vám tu prevádzkujeme na našej peknej infraštruktúre, ktorú poznáte, kde proste akože je pekne integrovaná. Tuto vám budeme prevádzkovať herný obchod, kde si iba založte účet s Microsoftom, zhodou okolností samozrejme, naviežte si ho na Microsoft, dajte nám číslo kreditky a tuto si predávajte tam hru, alebo si kupujte tam hru a budú tie hry lacnejšie, alebo proste bude ten vývojer mať viac peniazy. A pre Microsoft je tá strategická príležitosť je toto proste, že využiješ tie hry na to, aby sa vtlačilo toho segmentu mobilov, ktorý Microsoft prehral cez hry. Proste, že použiješ hry ako páku na to, aby si založil vlastný ekosystém, ktorý sa vezie vlastne na Apple a na Androide, lebo tam im ten blag ušiel.
Ešte dajme to do perspektívy, lebo opäť sme dostali nejaké dáta za Slovensko, kde podľa ktorých to vychádza, že denne sa videohry hrá na Slovensku, že 13% populácie. Môžeme to porovnať napríklad s televíziou, denne pozerá televíziu 68%.
Ide, ale tam podľa
opäť tam nie sú zarátaní presne tí akože takí tí, že občasní, ktorých bude, že veľa. Tie dáta nemáme, čiže neviem sa na to, akože, neviem to teraz akože povedať, ale tam podľa mňa sa budeme tam blížiť akože k násobným počtom k tých 13.
Obecne veci, ktoré ja som videl, akoby to sú globálne, ale platia takmer univerzálne, že sa ti hrá spokojne viac ako polovica ľudí. Ak presne do toho zárad, že aj tých ľudí, ktorí si raz za týždeň pustia Candy Crush, tak je to niekde akože že polovica ľudí. A potom tá druhá vec s hraním je zaujímavá, že aká kvantita a kvalita toho času je. Hej, že z tých 13% ľudí, ktorí sa hrávajú denne, tak oni, a môžem sa kľudne rozprávať o tom, či to dobré alebo zlé, ale oni pritom zvyknú stráviť viac času ako pri televízii, alebo ten čas stráviš aktívnejšie, alebo utrácaš viac peňazí vlastne, lebo tá televízia je pasívna, ale hranie stále je najmä takéto akože fanúšikovské hranie, takéto, že toto je moje hobby, tak to stále je veľmi zisková vec pre tých ľudí, ktorí ti dodávajú proste herný hardware alebo tie hry, alebo proste platíš za ten obsah. Mm.
Mňa ešte prekvapilo, lebo medzi tými dátami, ktoré sme dostali, tak bolo, že aké, ktoré z konzoly alebo zariadenia ľudia využívajú na hranie hier. A tam bolo, že na počítači, čiže tí, ktorí sa hrajú, že akú konzolu využívajú, a rátal sa tam počítač, z nejakého dôvodu sa tam nerátal mobil, ale teda, že počítač, teda, že 85% gamerov, a potom to veľmi klesne, PlayStation 4 55%, a toto sa bavíme o čísle na Slovensku. A na treťom mieste je Nintendo Switch, ktorý že tesne predbehlo Xbox One. A mňa to napríklad prekvapilo, pomerne veľké percento tam má stále Nintendo Wii, čo je neuveriteľné, že tá konzola je nesmrteľná.
Lebo je to vec, ktorú máš niekde zaparkovanú v byte pri nejakej starej telke, kde proste, aha, ale raz za nejaké obdobie sa na tom zahrám jednu konkrétnu vec. Ten hardware má akože dlhú životnosť pomerne. Čiže
tiež akože viem o domácnostiach, keď tam prídeme, takže tam akože niekde ošúchajú, ofúkajú prach z víčka a ideme sa hrať akože víčko. A ono to fakt akože funguje. Vyzerá to také, že už to je akože tá iná generácia hier, že to neoklameš, ale stále je to akože zábavné.
A tam je dôležitá vec, že to vlastníctvo zariadení sa veľmi často prekrýva. Čo znamená, že keby si obral tú tabulku, ktorú tam máme, a sčítali ju, tak ti dá akože 1000%, lebo ľudia majú proste, že aha, mám aj PCčko, ale mám aj takú konzolu a mám aj víčko, ktoré je akože rok staré. Čiže ono to väčšinou sú také nejaké prekrývajúce sa množiny.
Áno, je pravda, že keď máš PS-ko, tak akože k tomu ti ten Switch akože vyhovuje, lebo proste môžeš sa hrať. Akože, nemôžeš to brať. Ja len doplním, že dáta nám poskytla agentúra Wavemaker zo zdrojov Group M Audience Origin a grafy dáme, ako aj minulý týždeň sme dali do newslettera.
Ešte keď sme pri hraní a potom si zbehneme Alphabet a Metu a Spotify, lebo už nám dochádza trochu čas. Tiež som predtým, ako sme začali nahrávať, vyšla správa, že pravdepodobne Asus sa chystá konkurovať takej tej konzole, o ktorej sme sa párkrát rozprávali v kliku, to je že Steam Deck. Čo je Steam Deck, je malé prenosné PCčko, ktoré má v sebe zabudovaný ovládač, malú obrazovku a relatívne OK herný hardware. Vyrába ho Valve a zdá sa, že oni naozaj založili novú proste kategóriu herného zariadenia, ktorá je, že prenosné PC, že nie je to herný laptop, ale je to, že prenosné PCčko. Vyzerá to veľmi podobne ako väčšia konzola Nintendo Switch, teda obrazovka na ľavej strane.
Je to ešte väčšie ako Nintendo Switch?
Je to o dosť väčšie ako Nintendo Switch. Okay. Výrazne väčšie ako Nintendo Switch. Ten produkt od Asus sa volá, že ROG Ally. Videl som leak, ktorý citovalo aj Verge, ktorý si dáva pozor na to, aby proste aj tých leakerov akože má proste overených a neoverených a cituje iba tých overených, ktorý hovorí, že to bude za 700, bude sa predávať za 700 eur, alebo teda dolárov, čo je menej ako proste najlacnejší herný laptop, ale tá zaujímavá vec na tom je, že začínajú na to vznikať chipsety, proste, že presne sa stalo to, čo som hovoril pred rokom, že ten nový herný hardware ti vie fungovať na oveľa nižšej spotrebe, čo znamená menej tepla, menej baterky, menej všetkého a vieš urobiť nové kategórie herných zariadení. Tie obchody sú už dosť sofistikované na to, aby si proste aj emulátory, že akože, aby si vedel vybudovať to zariadenie a pekne ho používať. Čiže proste prenosné herné PCčka, ktoré už sú zabalené vo formáte hernej konzoly, sa zjavne zdá, že budú nejaký, akože, nejaká udržateľná.
Ja sa pozriem teraz na tú fotku. Je to kúsok väčšie, nie je to akože výrazne väčšie ako Switch, ale je to menšie ako Steam Deck.
Áno, ale keby si chytil ten zariadenie a otočil ho a pozrieš, že ako je hrubé.
Áno. Tak okay. Akože dostaneš, dobre, ale to je ako keby, že ťažšie.
Objem toho zariadenia je oveľa väčšie.
Ale tak povedzme si na rovinu, akože Switch je
hračka.
Áno, akože Switch je naozaj
detka,
že
je vyrobený pre detské ruky.
Áno, doslova.
Poďme ešte rýchlo zbehnúť, lebo musíme z rôznych dôvodov končiť ďalšie kvartálne výsledky. Odblabocem Alphabet?
Áno, to je, môžeme rýchlo.
Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť o Alphabet, klesol im opäť príjem z reklamy, ktorá opäť tvorí viac ako 90% všetkých tržieb. Proste, že Alphabet má, myslím, že tretí kvartál v histórii, odkedy je verejne obchodovaná firma, kedy im v absolútnych číslach klesol akože inzertné tržby. Čiže zlá... Oni to, to je tá zlá správa, tá dobrá, tá jedna dôležitá dobrá správa je, že prvýkrát sa začal zarábať cloudový biznis, čo znamená, to je presne to budovanie infraštruktúry, do ktorej Google roky tlačí peniaze, teraz začala zarábať. Prvýkrát mali pár, tuším, že menej ako 200 miliónov zisk proste pri nejakých miliardových tržbách, čiže akože stále tie marže nie sú také, ako by si chcel, alebo aké majú v Amazone, ale... Akože otočili cloud.
Ja poviem rýchlo Metu. Meta mala v podstate že veľmi dobrý kvartál. Rekordný počet 2 miliardy ľudí denne používa stále Facebook aplikáciu, čo akože ani Wall Street nečakal. Čo bolo zaujímavé na tomto bolo, že medziročne mal, bol menší zisk tej firmy, ale čo je zaujímavé, tak Zuckerberg povedal, okay, to je akože deklaratívne, ale väčšinou v týchto akože kvartálnych výsledkoch si naozaj dávajú pozor, čo hovoria, tak Zuckerberg povedal, že čo sa týka budovania ich infraštruktúry umelej inteligencie, tak už ako keby, že nezaostávajú za trhom. Čo sa dalo v podstate vidieť aj v tomto uplynulom kvartáli, keď im unikol ten Llama model, ktorý je, že veľmi, je to v podstate, že ak by som si chcel dať chat GPT na mobil, tak sa mi tam nezmestí, ale ten Llama mobil si už môžem dať na svoj počítač. Bude horšie performovať, ale nie až tak, ako keby, že horšie. Je to možno akože porovnanie, že Bing versus Google vyhľadávanie.
Potreboval by si akože osekanú verziu toho Llama modelu, ale áno, vieš ho vysekať.
Vieš ho vysekať, čo opäť, že sa dostávame k tomu, ja len pripomeniem, že na toto podľa mňa čaká, že Apple... Apple čaká, že keď príde niekto, že s modelom, oni dokonca už posledné dva roky akože pripravujú tie svoje procesory, kde sú tie čipy s umelou inteligenciou, ktoré by to mali akože zvládať, len očividne tam asi, ja neviem, prišlo akože rozhodnutie, kde si povedali, že počkáme, kým to niekto iný vyvinie a my predsa budeme vyrábať, teda predávať tie zariadenia, ktoré budú s tým kompatibilné. Že v momente, keď to už, že ako keby, že ty pripravuješ svoje zariadenia pre budúci vývoj na trhu, čo je zaujímavé samo o sebe, ale opäť bude tam akože záležať na tom, že aké tie používateľské rozhrania sa preto akože nájdu. Zuckerberg ešte povedal, že chcú integrovať umelú inteligenciu aj do svojich chatov a v podstate akože chcú vyrobiť, že agentov umelej inteligencie, akože nie je to dobrý preklad, lebo to, čo on myslel, že agents, AI agents, tak to myslel ako keby, že využitie umelej inteligencie v rôznych funkcionalitách. Čiže napríklad, že to, čo má Microsoft Designer, sme sa o tom na Discorde diskutovali, proste, že kde je napojený chat GPT, ktorý vie vytvoriť, že správ mi Instagram post, alebo na Discorde sme diskutovali, že správ mi vymalovánku pre moje deti, čo to zvláda mimochodom veľmi dobre. Ďakujem za tip, akože správ som už niekoľko vymalovaniek. Tak presne toto, že predstav si, že si nejaký manažer sociálnych médií v nejakej firme a teraz proste máš Instagram post a tým povieš, že tu máme logo, tu máme farbičky, v podstate to, čo robí akože Canva, ale nemusíš to ty vyklikať, ale povieš tomu Facebooku, že správ mi z toho niečo a niečo si z toho vyberem. Tak to bol ako keby ten opis, že z toho, čo by mohlo byť, proste, že uľahčiť tvorcom vytváranie toho obsahu, ale aj tak to všetko smeruje k tomu, že ten obsah čoraz viac bude vytvárať umelá inteligencia. A teraz akože ešte stále ľudia vyrábajú zaujímavejší obsah ako umelá inteligencia. Spotify povieme len toľko, že má 515 miliónov aktívnych používateľov, stále v strate tá firma, pretože povedali, že chcú sa dostať na miliardu používateľov a dovtedy de facto, že nechcú alebo nebudú zarábať peniaze, to je také to, čo povieš analytikom a trhu, že rastieme. Čo je dobré, keby prestali rásť, tak vtedy by mali problém.
Amazon tento obchodný model pomerne úspešne, ano. 10 rokov akože držal a oplatilo sa im to, čiže nie je to nezmyselná stratégia.
S tým rozdielom, že tam naozaj Amazon mohol v podstate akože v ktoromkoľvek kvartáli povedať, že dobre, tak poďme zarábať, len myslím, že oni mali jeden kvartál, kde vykázali nejaký zisk a tuším, tam Bezos na ľudí nakričal, že...
Čo si to predsa ľudí zarábať peniaze?
Že toto je, ako, že ešte vôbec, že...
Podľa mňa aj Spotify sa už môže rozhodnúť v zisku v tento moment.
Asi áno, ale v veľmi malom. Oni vykázali vlastne pred rokom v prvom kvartáli zisk. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Ak ste predplatiteľ prémiového predplatného, počúvate appku Sme bez reklamy. aj v Apple sa to dá vyklikať za nejakú symbolickú sumu. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odobrať naše newsletter, môžete odobrať Dávidové newsletter na david.com alebo herný update, to je náš šesterský herný newsletter.
Napíšte nám na klik@sme.sk a určite sa pridajte diskutovať na náš Discord. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Janka Maťková a Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Bacupka. Ďakujeme.
Hyperia Klik počúva, Hyperia ho podporuje. Hyperia.sk